Filozofijas valsts 6. olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Filozofijas valsts 6. olimpiāde notiks 2020. gada 11. februārī Rīgā, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Aspazīs bulvārī 5 reģistrācija no 10:00 līdz 10:25 olimpiādes norise no PLKST. 10:30 uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 30 punktus, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 uzaicināto saraksts.